Zveme vás do světa sportovců, za hrany mantinelů, postranní čáry i cílové rovinky. Co všechno dnes musíte umět, aby z vás byl dobrý trenér? Jak složité je skládat tým? A co je vlastně opravdové vítězství? Začíná Fórum bez frází na téma trenérství v týmových sportech. A hosty dnešního fóra jsou Jindřich Trpišovský.
Dobrý den.
Romana Ptáčková.
Dobrý den.
A Václav Varaďa.
Dobrý den.
Ta formální stránka, jak se člověk může stát trenérem, je poměrně jako jasně daná. Vlastně existuje systém trenérského vzdělání, který sice probíhá na různých úrovních, ale v podstatě taková ta elementární shoda v té odborné veřejnosti panuje jako v tom, že aby člověk byl trenér, tak musí projít nějakým jako vzděláním trenérským, které je zaměřeno na ten sport, ve kterém bude trénovat. To znamená, jako trošku se to vzdělávání liší v jednotlivých sportech, ale vždycky je tam něco ke sportovnímu tréninku, něco k nějaké jako fyziologii, něco jako k tomu, jakým způsobem to jako organizovat a řídit tady tu oblast. Jo, to je ta formální stránka. Je to rozděleno tak, že je to zaměřeno třeba jako víc na děti nebo na dospělí, jsou určitý stupně toho vzdělávání. No a potom je samozřejmě jakoby ta druhá otázka, jako co je ta esence, ta podstata toho trenérství, jo? Co dělá jako toho trenéra tím trenérem, a na to ta odpověď je výrazně jako složitější. A já, i když se kolem toho trenérského vzdělávání pohybuju, nevím, kolem 20 let, tak si vlastně jako úplně nejsem jako jistý. Jo? Připadá mi čím dál tím víc, že vlastně ta podstata toho trenérství, ta esence je něco jako podstata toho lidství, jo? Že to vychází jako hodně z toho člověka jako takového. Když se podíváte na jako úspěšné trenéři, kteří jsou průzory těmi sporty, tak jsou často velmi různorodí. Jo, jsou velmi, někdo je velmi dynamický, má hodně jakoby ostrý, jako direktivní chování, někdo je naopak jako velmi jako empatický, jemný, a přesto můžou být oba dva nebo obě dvě ty trenérky jakoby velmi úspěšné. Vždy záleží jako na tom kontextu, v jakém pracují. V tom týmovém sportu vlastně pracujete jednak jako s tím jedincem, ale potom pracujete vlastně s celou tou týmovou dynamikou, s tou interakcí mezi vámi, těmi hráči a těmi hráči mezi sebou, a samozřejmě potom realizačním týmem a celým tím prostředím jako takovým. Takže těch faktorů, které tam působí, je spousta, a vlastně ten trenér v tom smyslu je trochu takový jako vyvažující kouzelník, který se snaží tam najít jako něco, co potom do sebe zapadne a bude fungovat. Ti dobří trenéři jsou jako velmi autentičtí, jo? Že se opírají o tu svou jako přirozenou jako silnou stránku. Na druhé straně to ale může být trošku matoucí, protože když je ten člověk jako autenticky trochu kretén, tak bude samozřejmě neúplně jako dobrý v té profesi. Kretén je tím míněno, že z hlediska nějakých jako osobnostně sociálních charakteristik, empatie, sociální inteligence, emoční inteligence, má jako u sebe poměrně jako velký limity, tak je to něco, na čem se teda jako není úplně jednoduchý to jako rozvinout a získat. Jo? Tam ta limita někdy jako bývá. No.
Jak to vlastně začalo? Kdy jste se zamiloval do fotbalu?
Já asi brzo. Já asi celoživotně vlastně od prvního momentu, co si pamatuju. Takže já vím, že vlastně rodiče vyprávěli, jsme jezdili na chatu a byl jsem tam vlastně sám, tak jsem byl schopný si hodiny kopat sám na zahradě. Vlastně, že ze stromů byla branka a pro mě vlastně míč byl všechno. Hokejka taky, když jsem byl malej, ale bruslení se nekonalo, bohužel byl jsem na to antitalent a táta chodil na fotbal a měl rád fotbal, takže vlastně u mě to byl fotbal, hokej, ale fotbal vlastně převážil od malička.
Vy jste antitalent nebyl s tou hokejkou. Bylo to jasné hned od začátku, že z vás bude hokejista?
Právě, že ne. Jako já jsem vyzkoušel fotbal, no, tam jsem vydržel jenom krátkou dobu. Já pocházím z Kopřivnice, takže tam tehdy se hrála velká házená, takže zkoušel jsem házenou taky. A nakonec tak nějak jsem vydržel u toho hokeje. Jo. Já zkoušel po nějakém období časovém, jsem se prostě vydal jinou cestou a nakonec ten hokej ve mně utkvěl, i když jsem měl malinko ztrátu do toho startu oproti ostatním stejného ročníku, tak ve finále jsem byl schopen je dohnat a, a myslím si, že jsem udělal dobře.
A jak to bylo s tím basketbalem u vás?
No právě, že to nebyl vůbec basketbal na začátku, ale byl to shodou okolností právě fotbal, hokej. Začala jsem to sledovat strašně malá, že rodiče mě podezřívali, že chci jenom večer zůstat díl u televize, protože to moc nechápali, protože u nás nikdo nesportoval. Takže já třeba jsem milovala švédský tým hokejistů, protože se mi líbily ty tři korunky, takže mě museli uplíst svetr, kde jsem měla fakt ty tři korunky upletený. A byla to prostě láska ke sportu. A že to byl pak basketbal v 8 letech, tak to byla jenom náhoda, že to hrály spoluhráčky vlastně ve třídě. A já jsem věděla, že něco budu dělat, že to bude prostě sport, teda musím říct jako s balónem nějaký. A byl to náhodou basketbal, čistě náhodně.
Prý jste se rozhodla, že budete trenérka už v 11 letech.
No, nevím, jestli to bylo 11-12, ale pamatuju si ten moment, kdy mi to úplně prolítlo hlavou, že prostě ježíš, já budu trenérka, to je úplně jasný. Takže nebyl to žádný kalkul, že se tím budu živit, samozřejmě v žádném případě. Ale věděla jsem vždycky, že to chci dělat. Až jednou teda skončím svoji hráčskou kariéru.
A jak to vypadal ten moment, když jste na to přišla?
No právě, že mám úplně takový ten blesk, že vím, kde jsem v té hale byla. A teď nevím ty okolnosti, proč to bylo, jestli zrovna se mi nelíbilo, co třeba trenér mi říkal, jestli to byl nějaký vzdor, to fakt nevím, když ty tendence jsem k tomu asi měla občas, ale jenom se ten moment pamatuju, ale bylo to něco z podvědomí prostě.
Vy jste kdy zjistilo, že chcete trénovat?
Já jsem to měl trošku jinak, jakoby já jsem při těch posledních 2-3 letech aktivní hry nebo aktivního fungování jako hokejista jsem tak nějak si to chtěl vyzkoušet, jaké to je. Chtěl jsem poznat něco nového, chtěl jsem se, ne, že by jsem si přál být trenérem, spíš to bylo něco, co bych chtěl vidět ten hokej z druhé strany, ale nevěděl jsem a ani jsem jakoby nepotřeboval v tu danou chvíli cítí, že musím být trenérem nebo že budu trenérem. Spíš to bylo něco, co jsem chtěl poznat a jestli mě ten hokej bude v takhleté formě bavit dál, tak v tom budu fungovat a nakonec potom takovém tom plynulém konci, kdy jsem se automaticky z hráče přesunul na asistenta trenéra, tak to vzalo za své a já a takovou tu lásku, co jsem měl vždycky k hokeji a sportu globálně, jsem přenesl dál a takhle já funguji doteď.
Ale zároveň to pořád byla práce vlastně na té nejvyšší úrovni. Asistent trenéra, ale u mužů, je to tak?
Přesně tak. No, mě ta práce i s dětmi baví, jakoby, ale je to něco úplně jinačího. Určitě jako klobouk dolů před trenéry, kteří fungují v těch mládežnických kategoriích a i tam se ale dá přenést něco, co ten člověk se naučil a jak fungoval jako aktivní hráč, určitě tohle tam pomoc, kdyby to vědomí, co jsem všechno prožil, jako můžu přenášet jak na dospělé, tak částečně na ty děti a na ty mládežníky.
No zeptáme se na ty děti a na ty mládežníky, protože vy máte za sebou jinou cestu. Vy jste nehrál fotbal na té úplně reprezentační špičkové úrovni, takže jak to bylo s tím trenérstvím u vás?
Tak já jsem měl vlastně od 12 do 16 let zakázanou aktivitu pohybovou vlastně kvůli kolenům. Takže vlastně v tu dobu, protože celý můj život vlastně byl sport a já zažil tu dobu vlastně, kdy byly jeden a potom dva televizní programy a byla jenom částečná možnost něco vidět, takže jsem vlastně s tátou objížděl stadiony ligový a vlastně už tu dobu jsem věděl, že u sportu chci být a vlastně pro mě to bylo asi takový to bádání odmala, tady vzdor jsem slyšel můj slovo, tak jsem vždycky, když jsem fandil nějakému týmu, to nedopadlo, tak jsem furt přemýšlel, proč už vlastně v tomhletom věku, už pak jsem si vedl takový deníky. Třeba v 15, když jsem měl na ty zápasy, říkal jsem si, jaká ta sestava by měla být, kdo by měl střídat, pak jsem na to koukal, na tu realitu a tak, takže já jsem se k fotbalu pak vracel vlastně v 16 letech, vlastně v mladším dorostu nebo v 17 letech a samozřejmě tam už bylo jasný to prozření toho, že na ten vrcholový sport to samozřejmě nikdy nebude a mě ten jako svět toho velkého sportu hrozně lákal a pro mě to byla jediná možná cesta, jak se tam vlastně dostat, a nebo to aspoň poznat, takže vlastně celý kariéru pro mě, nebo celý to mládí pro mě byl sen nakouknout aspoň k jednomu ligovému zápasu vlastně v jakýkoliv roli, to mě v životě nenapadlo, že by to byl hlavní trenér. A takže tak nějak celou dobu jsem, bych řekl, se na to jako připravoval, nebo jsem nad tím přemýšlel, objížděl jsem různý zápasy, různý soustředění a tak dál, a vlastně ta náhoda pak byla vlastně v 21 letech, protože tam, kde jsem hrál jako hráč v Čechy, Karlín, slavný klub, dneska už neexistuje, bohužel, tak vlastně do Rostu nepřišel trenér, takže já jsem s ním odjel vlastně na zápas, na Háje. A vlastně od toho momentu vlastně já nepřetržil tě vlastně trénu každý víkend, vlastně bez pauzy. A takže to si myslím, že mě tak jako vrhlo rychle do toho světa a získal jsem nějaký náskok x let, než bych se k tomu vůbec dostal.
V čem je to pro vás přínosné, že jste zažil i ty tréninky dorostu, že víte, jak člověk reaguje vlastně v té dospívající fázi sportovní, kdy není ještě hotový hráč?
Já si myslím, že vás to hlavně naučí trpělivost, že potom přicházíte vlastně, já jsem to tak měl, že já jsem vlastně furt šel k lepšímu týmu a k lepším hráčům a vlastně trénujete na úrovni, začínal jsem na úrovni toho, že ty kluci chodili dvakrát v týdnu na trénink a vlastně musíte přemýšlet nad tím, aby vám znova přišli. Aby tam přišli jako by rádi, jo? Takže to není o tom si hrát na trenéra, někoho hřovat, tak mu něco nařizovat. Ale vlastně o tom, aby to pro ně bylo zajímavý a zajímavější, než to, že půjdu někam jinam. Takže to byly ty úvody, no a pak jsem šel dál a dál, takže jedna věc je ta zajímavost vlastně pro toho hráče, jenom pro to, aby se něco naučil, ten trénink byl kvalitní, ale zároveň, aby to mu něco dalo, a druhá věc je prostě trpělivost, protože si myslím, že ta opačná cesta je vlastně mnohem složitější, jak hlavně pro toho trenéra, protože máte ve svých očích nějaký vzorec toho, jak by ty tréninky měly vypadat, ty akce, ta kvalita a tak dále. Samozřejmě pak, když jdete níž, tak tu trpělivost takovou nemáte. Takže já to měl naopak, já jsem vlastně měl třeba nějaké cvičení a vlastně, když jsem šel veš, tak jsem se kochal tím, jak ty hráči to vlastně zvládají. A říkám, ty, my už hrajeme 40 vteřin bez pauzy, že míč není v autu, třeba příklad. Takže já si myslím, že to je jakoby ta trpělivost a myslím si, že pak i tak nějaká přirozená vlastně úcta vlastně k těm hráčům a k tomu, kam já jsem se vlastně vůbec jakoby dostával, protože vlastně kam já jsem, do jakého patra jsem vždycky já vkročil nebo do týmu vkročil, tak já jsem byl takový vlastně jako no name úplně pro všechny, takže samozřejmě o to víc vlastně vy se musíte ukázat a ten pohled na vás je vlastně, jestli vůbec co tam děláte a proč tam jste, takže pamatuju si, jsem vlastně první ligový angažmá vlastně v Liberci, tak půlka hráčů ani nevěděla, kdo jsem, přečetli o novinách, kdo přichází, jak se ptali, kdo to je a odkud je a tak dál, takže což mi pak zpětně kluci jako Marek Bakuš říkali a nevěděl vůbec, kdo to je. Takže třeba to byla musím způsobem možná i výhoda, nebo určitě si myslím, že to je výhoda, že se protrénujete vlastně k té trpělivosti.
Když jste o té trpělivosti mluvil, stalo se vám někdy v té situaci, že jste šel třeba zaskakovat k úplně malým dětem nebo k nějakým mladším hráčům, kdy jste si to zase připomněl?
Stalo se mi to a do dneška si pamatuju vlastně scénu, protože jsem vlastně jako mladý dělal šeftrenéra vlastně mládeže na Xaverově a trénoval jsem už tu dobu starší dorost a zároveň jsem byl asistent ve druhé lize u dospělých a vlastně jsem šel zaskakovat na trénink 8letých dětí a byla to jako strašná zkušenost pro mě, protože jsem si to samozřejmě všechno připravil, cvičení a tak dále, ale jednou v půlce cvičení jsem zjistil, že tam půlka dětí, protože půlka dětí pila někde u mamine, který je zavolali takže jsem postupně začal slevovat z těch nároků, pak už jsem jenom chtěl, aby si přihrávali mezi sebou, což jako udržet tu pozornost těch dětí a vlastně zjistit, jak je to úplně jiný svět, tak jak je to vlastně strašně těžký a strašně ty lidi jako obdivuju, protože bylo to hrozně těžký, musím říct.
Jaké byly vaše trenérské začátky a to uvědomění si, že teď je to na vás?
Tak začátky byly, ještě když jsem hrála, tak jsem se vždycky chtěla plíst někde to trénování, tak jsem se snažila pomáhat v přípravkách, to mě pustili. Ještě vlastně, že jsem z Bruntálu, tak byla jsem tam do 16 let. Když jsem došla do Hradce Králové, tak tam jsem, vím, že už tam jsem pomáhala trénovat ty nejmenší děti. Tam jsem se to tenkrát ještě neuvědomovala, že je to tak strašný, jo? To mě vůbec nepřišlo, ale samozřejmě v pozdějších letech, jo, je to naprostá pravda, že trénovat ty nejmenší děti je ta nejtěžší práce, absolutně. Je vlastně něco naučit. Ale později pak, když přišlo vážné zranění kolene a vlastně ani opětovná operace pak nedopadla tak, abych dál mohla pokračovat, A tak jsem začínala jako asistentka u mladšího dorostu, staršího dorostu a prakticky níž jsem se pak už nedostala, což jsem tak jako zpětně docela ráda, protože tam vlastně už se začíná, už je ta hra prostě kvalitnější a tak, jak říkal kolega, prostě není ten míč pořád někde v autu v háji a už jako máte pocit, že něco děláte, takže a dokážete pak vlastně z těch svých hráčských nějakých zkušeností něco předávat, což u těch malých dětí to prostě takhle není. Takže přes dorost a vlastně v 32 letech poprvé jsem dostala nabídku trénovat, že byla nejvyšší soutěž tenkrát v Trutnově, protože naštěstí jsem přemýšlela dopředu a udělala jsem si trenérskou jedničku, což bylo potřeba teda licenci A. Takže pak to směřovalo dál a pak dlouhodobě jsem měla vlastně mladší starší dorost ve středisku vrcholového sportu, kde jsem byla jako hlavní trenér sportovního centra. A já nevím, je to asi 12 let zpět, kdy jsem dostala nabídku trénovat pak znovu, že byla v Hradci Králové, kde jsem vydržela 12 let.
Když člověk hraje na té nejvyšší úrovni, a vy jste hrál na té vrcholové úrovni, jste dvojnásobný mistr světa, hrál jste finále Stanley Cupu, tak vlastně je obtížné ten model u těch hráčů, které pak trénujete, nevidět, nebo vidět ho vlastně v těch limitech, které ty hráči mají, nebo které zvládnou. Jak se s tím vyrovnáváte?
No, i u mě to byl proces prostě poznávání, úplně takový adaptační, prostě tak ty léta se nedají zapomenout. Já ty nároky na sebe jsem měl vždycky ty největší. Jo? A samozřejmě ale s tím musíte poznat svůj tým, musíte poznat ty hráče a ne každý je schopen dělat to, co vy. Jo, my jako trenéři, a věřím, že mluvím za nás, že musíme hrát tu hru, ten náš sport, podle toho, jaký máme tým. Nám se může něco líbit, že můžeme chtít hrát aktivně, můžeme chtít hrát tak a tak, ale musíte mít ten tým na to, aby to uhrál. A u mě to byl adaptační proces, takový fakt jako učení. Jo. Učení se, překlenul jsem se od licence B po dvouletém studiu na licenci A, další 3 roky vlastně studování v rámci toho trénování. A myslím si, že to mi otevřelo oči. Jakoby. A já jsem se taky musel učit, jakoby, jak přistupovat hráčům, jak se chovat jako trenér, jako asistent trenér a jako hlavní trenér. To byly věci, které jsem si ani neuvědomoval, že ti trenéři jakoby všechno musí dělat a bez toho prostě by jsem se nedostal jakoby na tu úroveň, jak já sám sebe vnímám, jakožto prostě trenéra s nadhledem a s takovým tím klidem, který předává zároveň náročností, kterou od těch hráčů vyžadují, to si myslím, že je automatické s tou láskou k tomu sportu.
Vy jste začínal taky vlastně jako samouk, když vám bylo 21 a až vlastně, pokud se nemýlím, ve 24 jste si začal dělat licenci. Co vás k tomu přimělo a co vám to přineslo?
Tak mě, musím říct, že mě k tomu vlastně přivedl kolega vlastně David Vavruška. My jsme v tu dobu vlastně působili ve stejné soutěži Přebor dorostu. Vlastně byla Čechy Karlín Motorlet, zápasy mezi sebou, on byl v tomhle tom hodně dál. On už v tu dobu vlastně měl přijímačky na profil licence, byl starší a říkal mi, že to k tomu budu potřebovat, k tomu trénování, což já jsem jako odmítal, říkám proč, jako já to tady vlastně dělám jako záskok a to ne, jako ne, vlastně já jsem jako v životě v tu dobu neměl vůbec pocit, že se dostanu do profesionálního sportu a že bych mohl v profesionálním jako fotbale vůbec něco dělat, takže ale on mě k tomu přesvědčil, tedy myslím, že to byla právě celá licence, která trvala nějak víkend, pátek, sobota, neděle, takže víceméně mě on k tomu jako dokopal a tu jsem si udělal a samozřejmě pak postupem toho času se dostanete vlastně k licenci, B licenci a profilicenci. A dávám to trošku, si myslím, ta licence je trošku jiný rozměr. Na druhou stranu si myslím, že musíte umět pracovat, protože furt je to teorie, je tam spoustu teorie, které vám dají do hlavy, která není ale úplně aplikovatelná na té úrovni, kde jste. Takže i já sám na sobě, na kolegách jsem často viděl, že vlastně z toho vlastního úsudku a instinktu začnou dělat ty věci, které mi říkají ve škole, které úplně se třeba nehodí na tu danou chvíli, která je, takže důležité je se v tom taky umět vyznat a použít ty věci vlastně v tom skloubení toho, co tam se dozvíte s tou praxí a trošku si myslím, že jsou to jako samozřejmě dobré věci, jsou to potřebné věci, ale někdy to má i trošku ten opačný efekt, protože vy jako trenér hlavně musíte mluvit tím jazykem těch hráčů a ty hráči vám musí rozumět a musíte být v tom jejich světě a potom oni daleko líp vlastně přijímají ty informace, které jim chcete dát a je to asi stejný jako s dětma, že pokud ty děti chcete vlastně něco naučit nebo to, tak musíte vlastně je zaujmout a musí je to jako bavit, aby se to naučili. A takže je potřeba, já si myslím, v tomhle tom hrozně balancovat v těchto těch věcech a mít tu formu a ten přednes a tu komunikaci v tom jazyku toho, který, nevím, teď mi napadlo, zrovna jsme včera použili slovo průsečík, takže když použijete slovo průsečík, tak třeba málo hráčů se asi uvědomí, co to je průsečík a musíte jim to neříct tohleto slovo, ale říct to slovo, který je pro ně přirozený, tak aby to pochopili.
Václav Varaďa absolvoval tenisové rozcvičky na FTVS. Je to pravda? S jakým úspěchem?
Teda fakt jako, a byl jsem dobrý, jako já jsem tenis kdysi hrál, takže mi to nedělalo problém, jo, ale prostě, já nevím, jestli to sem ani patří, jakoby. No prostě měli jsme mít specializaci hokej, jo, na fakultě, prostě v rámci výuky a zřejmě vyučující nebo dotyčný nepřišel, nějaký problém byl, jo. A přišel nám trenér tenisu, který nás vzal na venkovní hřiště do areálu fakulty a vlastně zapracovával nás rozcvičkou, nebo chtěl nám ukázat nějakou formu rozcvičky, kterou můžeme aplikovat do hokejového týmu, pro svůj hokejový tým, ale byla to tenisová rozcvička, jo, backhand, forehand. Tak to bylo takové jako je nezapomenutelné na to, jo, ale to nebylo to primární, co jsem tam, se tam učil a s čím jsem do toho šel, jak by do toho studia, samozřejmě.
Jak vám pomohl ten rok, kdy jste měl teď pauzu od klubové práce a mohl jste cestovat po světě a vzdělávat se takhle?
To teda bylo něco jakoby fantastického. Bylo až jakoby neskutečné, jak mi to pomohlo, jakoby, že jsem si získal takový nadhled, že mi trenéři sdílí své materiály, sdílí své nastavení a teď pominu jenom hokej, jo. Byl jsem u Jindřicha na několik dní, jo, což bylo něco skvělého a věřím tomu, že to tak nějak kdyby vidíme stejně, jakoby, to, co by ti hráči tomu měli dávat, to, co by ta organizace, jak by to měla vést, to, co ten trenér má všechno mít na starosti, co ten realizák, jak by je. A musím říct, že i to bylo pro mě inspirativní do další práce a to, že jsem konečně mohl někam přijet a byl jsem vítán a byl jsem prostě součástí, zařazen do týmu a stal se součástí a nejenom nějakým tam klukem z Kopřivnice, ale někým, kdo prostě má něco za sebou a je vítán. To bylo hrozně jakoby takový inspirující i pro mě jako do další práce a ten nadhled, který jsem mohl získat, dívat se na utkání, které jsem chtěl, zažít atmosféru v kempu, financial kempu po nějakých 12 letech, kdy jsem tam nebyl. Prostě to bylo něco, co bych každému trenérovi přál, aby zažil a jestli si z toho vezme to, co potřebuje do té své trenérské práce, to už je věc druhá, ale mě to určitě to dalo moc.
V tom běžném režimu, který máte vy, je tam vůbec čas na to vzdělávání?
No, já jsem podchodil Vencu pozorně teďka, protože my to vlastně máme trošku jinak. Říkala, že vlastně oni jedou 10 měsíců a 2 měsíce, pak mají volno, my to máme jinak vlastně. Máme volno nějakých 18 dní v létě a 18 dní v zimě, jak jedeme vlastně pořád. To volno jako kratší a samozřejmě to chcete strávit s rodinou nebo trošku se odstřihnout od těch věcí, což není, vlastně ani nejde, protože připravujete novou sezónu, kempy, přestupy, příchody, odchody a tak dále. Takže toho prostoru tam moc není. Já jsem si přiznal, že vlastně od té doby, co jsem ve Slávě, tak já nebyl na jiný stáži a nebyl jsem vlastně v jiném klubu. Pro mě to učení těch věcí je spíš, že já se dívám na ty nejlepší týmy, na ty nejlepší ligy, na ten styl toho, kudy se to vlastně ubírá, toho, co by se dalo aplikovat v Česku. Protože to potřebujeme spoustu dohnat nebo i změnit od pravidel počínaje až po hrací plochy a takový servis na tom stadionu a tam já se snažím nejvíc učit na těch velkých týmech, jak když pravidelně třeba dobývají ten tým, tak jakým způsobem se tam dostávají, jak ty hráči třeba se vyrovnávají s tou těsnou obranou, se zdvojováním, A pak se snažím učit od lidí v tom týmu, protože každý si myslím, že máme skvělý lidi na těch postech, na kterých jsou a mají to na starost jako fyzioterapeuti, maséři, kustodi, kondiční trenéři a ten samozřejmě každý má ten svůj úsek a pracuje videotechnik a přichází s nějakýma nápadama, takže to konzultujeme. Mění se i generace těch hráčů, tím já tak i vidím na těch hráčích, kteří přicházejí, tak vlastně mají už jiný třeba priority, jiný způsob té přípravy a vyžerou třeba jiné věci, než třeba hráči před 8, před 9 lety. Když jsem v lize začínal, tak vlastně cítím i ty změny, i větší tlak na některé věci, které chtějí k té své práci a k tomu svému prostředí, které třeba dřív nebyly. A naopak některé věci už nejsou úplně podstatné, takže a pak se vždycky i ptám sám sebe, si říkám, že někdo přijde, že jo, a přijde s tím, že potřebujeme nový, já nevím, game ready nebo nový věci, že teď je to účinnější a vždycky říkám, že jsme to dělali špatně před těma 4 lety, když jsme cvičili s těma věcma, takže jsou vždycky ty moderní vlny toho, co je. Já jako hráč jsem na sobě ještě zažil vlastně aerobiky, když jsme dělali aerobik večer, čtvrtá fáze večer od 8 aerobik. A takže spousta věcí se naštěstí nepřenesla do té doby, ale snažím se učit na těchto věcech. Nejvíc a nejradši se vzdělávám tím, že se podívám na zápas Liverpool-Manchester City, takže tam se nejradši vzdělávám já.
Vzdělání a basketbal.
Tak to se vždycky říkalo, že patří k sobě, že byli basketbalisté vysokoškoláci. To si nemyslím, že dneska platí. Já si myslím, že dneska je to jedno, jestli to je fotbalista, basketbalista a tak dále. Já se vždycky jsem fotbalistu zastávala, protože nejenom, že ex-manžel hrál fotbal, ale i syn, takže vím, že to takhle úplně není, jak se to tvrdí. Mám to trošku tady podobně v tom, že vlastně já to beru jako vzdělávací proces od malička, že opravdu jsem se začala těch 3-4 let dívat na sporty. A to si myslím člověk, je to škola života, ale to se člověk prostě nese sebou. Dneska to mám tak, že neděle mohla bych mít volno, už jsme hráli v sobotu, ale musím si prostě pustit za každou cenu večer ten zápas. Ještě tamhle hrajou chlapy, třeba už si nad Labem mělo nedělní zápas, já to prostě musím pustit a samozřejmě už se na mě doma tak občas dívali, jako ne úplně hezky, že bych si to mohla třeba odpustit, ale je to prostě pro mě vášeň. Mě to, ani neřekla bych, že to pro mě práce nebo řehole, ale je to prostě celoživotní asi láska. Takže dívám se na to zcela dobrovolně a ráda. Takže inspirovat se právě u těch nejlepších. Já mám ráda hrozně moc balkánský basketbal. Dneska dřív to byla Jugoslávie, že za našich jako let, kdy hráli úplně skvěle. Dneska to je Srbsko, Chorvatsko. A vůbec třeba španělský basketbal je uchvatný v tom, že oni mají neskutečnou míru vlastní improvizace. Tam jako nevíte dopředu pomalu, co kdo udělá, protože ty hráči opravdu sami a hráčky reagují na situaci, jaká je. Jde vidět, že tam nejsou sešněrovaní nějakou obrovskou taktikou za každou cenu, že prostě je to jako šachy, že tady musíš běžet prostě pravým koridorem a pak, když se přihraje doleva a tak dále, že tam je ta úžasná schopnost improvizace, to obdivuju a to si myslím, že bychom si měli tady z toho vzít příklad velký a zvlášť si myslím, že u tréninku dětí je tohle nesmírně důležitý, aby jsme tohle rozvíjeli.
A jaké to je, když trénujete nejenom na klubové úrovni, ale zároveň máte i reprezentaci?
Mně to skloubení přišlo docela logický a celkem v pohodě, protože časově se to dalo zvládnout. Protože nám končí sezóna někde kolem konec dubna, že hrajete až do konce, hrajete playoff, prostě jsou tam boje o medaile. A příprava reprezentační začíná někde možná druhý týden v květnu, takže byl tam i třeba týden na odpočinek. Zároveň stíhám sledovat všechny zápasy, že byl, to si prostě jsem pouštěla i dřív, ani jsem netušila, že jednou budu reprezentační trenérka, ale prostě jenom mě to prostě baví, takže chci vidět další soupeře, pouštím si takhle i vlastně mužskou ligu basketbalovou nejvyšší, taky jenom čistě z tohohle důvodu. Takže já jsem neměla pocit, že by se to nedalo zvládnout. A tenhle rok pro mě bude úplně nový. Zatím si neumím moc dobře představit to, že nebudu prostě každý den na tréninku, každý den v hale, což já si myslím, že tak, jak hráči potřebují trénovat, myslím si, že potřebují i trenéři trénovat. Že to není jenom o tom, že budete mapovat hráčky. Já prostě si myslím, že se to dá u toho zvládnout. Takže bude to taková novinka pro mě.
Mám z vás pocit, když mluvíte o hradeckých lavicích, takže je to láska.
Je to hodně srdeční záležitost a jsou tam opravdu vazby na dlouhou dobu s hráčkami, který mám navozený. Jenom vezmu příklad, tak třeba Klára Rosenbaumová, dneska Marečková, 13 sezon v Hradci Králové, nejvyšší soutěži, Katka Zavázalová, 14 sezon, Andrea Vsíková, 11. Takže ty hráčky, které tam jsou, tak tam zůstávají dlouhodobě. Takže myslím, že to je přesně ten odraz toho, jak se tam cítíme vzájemně.
Jak to je u vás s tou vazbou nebo s tím vztahem ke klubům, kde jste působil?
Já jsem teda těch českých klubů jsem jakoby moc neprošel. Já prošel krátkodobě Kometou Brno na půl rok, potom jsem byl několik let ve Vítkovicích, tam jsem i začínal vlastně s Extraligou. A nakonec jsem skončil v Třinci. Já ty vazby s některými hráči určitě v třineckém klubu, který ještě působí v třineckém klubu, nebo tam, nebo už skončili aktivní kariéru, tak mám velmi vřelé a je to nad rámec vztahu trenér hráč, to už někde jinde, s některými jsem ještě hrál, takže tady tohleto prostě je pro mě speciální a nemusíme si volat každý týden, ale pokaždé, jak se potkáme, tak je to něco, co prostě jako kdyby jsme se, je to ten pocit, jak kdyby jsme se viděli každý den, nebo v podstatě spolu mluvili skoro obden a určitě v mém srdci a v mé hlavě jakoby na ně nikdy nezapomenu, ale čas běží a já teď mám novou výzvu před sebou, nový tým a věřím, že se budu snažit si vybudovat tady tyhle vazby v rámci týmu i v tom novém angažmá, v které mám.
Vy ty vazby ve Slavii máte s ostatními hráči, protože když jsem třeba četla příběh Tomáše Součka na Bezfrází, tak on o tom tak mluví, že ta vazba ke Slavii a vazba k vám je silná.
Tak budu mluvit za sebe, tak si myslím, že já to tak mám, že vlastně i to je ta věc, proč já vlastně fotbal dělám, nebo jakým způsobem ho chci prostě dělat. Takže to i to, že já vlastně jsem nebyl ten hráč na té úrovni, tak vlastně já ten tým vnímám jako mluvila kolegyně, vlastně rodinu. Já vlastně odmala ten zápas je pro mě vrchol prostě týdne a mám rád ty vítězství a mám rád ten vítězný tým a ten pocit toho, je to vlastně to, proč si vás ten klub najme, dovedz ten tým na této úrovni vlastně k vítězství. A já ten tým a ty hráče vlastně vnímám jako parťáky k tomu, aby jsme ten zápas prostě zvládli. To znamená, někdy je to těžší, já mám rád svoje hráče, mám je rád, i když někdy mě musíte vytýkat věci, musíte být nepříjemný, ale prostě mám rád a vnímám to, jako to, že prostě v té neděli to souboj těch dvou týmů o to vítězství a vy ty lidi prostě potřebujete a jsou to vaši vlastně parťáci, proto k těm hráčům, k některým mám blízko, se kterýma jsme vybojovali určitý věci, kterou jsme tou cestou prošli a projdete si těma těžkýma bitvama a s těma náročnýma protivníkama, tak to jsou vlastně víceméně vlastně vaši spolubojovníci prostě na té cestě, takže s Tomášem to bylo samozřejmě hodně specifický, protože my jsme se potkali ve Viktorce vlastně ve druhé lize a pak jsme se potkali v Liberci, kam šel ze Slávy hostovat, pak ve Slávy. A zažil jsem ty jeho začátky, zažil jsem ho vlastně jako dorostence, který přišel nechtěný do Viktorky, kdy neuspěl na dvou nebo třech testech vlastně ve druhé lize a kdy on pro mě byl ten prototyp hráče budoucnosti, takový ty, o který bude jako zájem v turbu, ten fotbal byl trošku jiný, takže vlastně i když já jsem pak přicházel do Slávy a říkal jsem, že vlastně on bude kapitán reprezentace v budoucnu a že vlastně Slávy na něm bude stát, tak samozřejmě v tu dobu tomu moc lidí vlastně nevěřilo. Dneska on je vlastně vůdce reprezentačního týmu a takový motor vůbec reprezentačního týmu. Takže samozřejmě pak s těma hráčema máte hodně blízko a vaše odměna je to, že se můžete spolu podílet na té cestě toho, kam ten hráč to dotáhne. Takže spousta lidí má někdy pocit jakoby zvenčí, že ten trenér doved ten tým vlastně k nějakým úspěchu nebo k vítězství, ale to dělají ty hráči na tom ledě nebo na tom hřišti a ta vaše vlastně cesta nebo ta vaše pozice je daleko důležitější v tom třeba ty hráče vlastně korigovat po nějakým úspěchu nebo naopak v nich vytvořit pocit toho, že i když v tu chvíli se jim nevěří nebo oni si nevěří, tak jim vytvořit takový prostředí pro to, aby byli schopni podávat ty výkony. A pak ty vlastně hráče, třeba Láďa Coufal, vlastně se další věc, když jsem přicházel vlastně do Liberce, tak to byl vlastně na odchodu z Liberce vlastně z tu dobu a pak hráli s nima velkýma týmama z Barcelona, spolu vyrovnali se jim a předčili je ve spoustě věcích a působí tam, kde působí, a to je pak ta, asi ta největší odměna vlastně pro nás, pro trenéry.
Prostředí týmových sportů je výjimečnou postavou reprezentační trenér baseballistů Pavel Chadim. Neurolog a majitel lékařské ambulance v centru Brna zažívá po úspěchu národního týmu na World Baseball Classic zájem zahraničních médií a často odpovídá i na otázku, jak dokáže skloubit dvě náročná povolání.
V našem sportovním baseballovém světě všichni mluví o two-way player. Shohei Ohtani, největší hvězda světového baseballu, Japonec, který září v Major League, a říkají, že je to two-way player, a jeden z novinářů se mě ptal podobně jak vy a říkal, jak je to je být two-way manager, a to je ta odpověď. Je to krásný pocit, Shohei Ohtani ukázal baseballovému světu, že jde být vynikající, ne-li nejlepší nadazovač a vynikající, ne-li nejlepší pálkař. A já mám tu možnost, tu čest ukázat, že jde skloubit civilní povolání se sportovním povoláním. Takže two-way manager, a cítím se v tom dobře zatím. Pomáhá mě to, že vždycky vzpomenu, jak těžká ta cesta byla, než jsme se dostali vůbec tam, kde jsme, a ty problémy i z pohledu třeba zdraví pacientů nebo těžkých onemocnění jsou zanedbatelné, do kterých my se ve sportu dostáváme. Jestli bychom byli radši, aby jsme měli profesionální podmínky, hodně jsem o tom přemýšlel a myslím si, že to není absolutním cílem být jenom profesionál. Vidím tam i rizika, vidím tam i množství hráčů fotbalu, hokeje, kteří končí po zranění nebo neúspěchem nebo nevybrání na určitou úroveň a končí v depresích, končí v automatu, končí prostě na okraji života, protože nemají vystudováno, protože nemají sociální prostředí kolem sebe. Byli na speciálních středních školách jenom mezi chlapci, takže vlastně se skoro neumí chovat i k ženám, k druhému pohlaví. Myslím si, že to svá rizika má, takže jestli se mě ptáte, co je mým cílem, tak bychom se probojovali na World Baseball Classic 2026 a mým cílem je dát klukům, mladým, férové podmínky, aby mohli bojovat o ty svoje sny Major League a takhle v Americe, aby než ještě potřebují ty peníze pro rodinu, řekněme do těch 25, 26 let, aby měli profesionální podmínky pro trénování, profesionální podmínky pro rozvoj svého talentu. A jestliže se rozhodnou s ním pokračovat, aby bylo něco jako poloprofesionální podmínky, protože si myslím, že ten mozek potřebuje na těch 25, na těch 30 let i nějaké jiné impulzy a minimálně 4-5 hodin se věnovat něčemu, nad čím ta hlava přemýšlí, tak to ozdravuje i tělo. Je takový přísloví ve zdravém těle zdravý duch, ale podle posledních výzkumů to funguje i obráceně.
Jak má trenér poskládat ten tým, aby každý plnil svoji roli? Jak se ten tým skládá?
Jako my trenéři v tom máme, jako my jsme taky, jakoby máme svoji roli. Jo. To je hrozně důležité, jako my máme svoji roli. A teď my musíme jako podle nejlepšího sebevědomí svého a přesvědčení jakoby plnit. A pak vidíte, to my musíte určitě poznat ten tým. Musíte poznat své hráče, co v nich je, co jsou schopni, jestli jsou schopni, jakoby, poznáte je v tréninku, poznáte je v kabině, poznáte je při akcích, které mají. A tohleto si myslím, že vám pomůže v tom nastavení těch rolí v tom týmu. Samozřejmě vidíte, jak má úroveň dovednosti, jestli je fyzicky zdatný, jestli je rychlý, pomalý, statný zase. A podle toho to namícháte, ne hodíte to do klobouku a vytáhnete jejich jména, ale uděláte ten správný mix, věřím, že to je správný mix, a hráče přesvědčíte, že takhle jsou nejvíc potřební tomu týmu a v těch utkáních vlastně a v těch trénincích budujete jejich sebevědomí a přesně tu roli a budujete jejich ty silné stránky, které následně v těch rolích jsou schopni uplatnit.
Když vymyslíte tu taktiku tak, že vezmete na mistrovství Evropy i mladé hráčky, kterým je 18, a je to přece jenom risk třeba, nebo výhled do budoucnosti. Tak jak složité je si tu vizi obhájit?
Tak já jsem nikdy nebyla zvyklá, že si musím ty věci v klubu třeba obhajovat. Tam jsem vždycky měla hodně volnou ruku, takže já se prostě jedu fakt svoji cestu. Riskovat mě vždycky nikdy nevadilo. I můj trenér vždycky říkal, prosím tě, neriskuj tu přihrávku, jako proč tohle riskuješ? Já jsem si říkal, co je riziko? On chtěl třeba hrát na jistotu, jako dejte kož na jistotu. Jsem říkala, že ježišmarja, co to je? Jako dát něco na jistotu. Takže já si myslím, že to ke hře prostě patří, to riziko. Nejhorší je, když se trenér jako bojí nebo je spát někde vzadu, že jako budeme hrát na jistotu, budeme se něčeho bát, to prostě nejde. Na druhou stranu to nebylo úplně, že bych si řekla, je, tak tuhle třeba vemu, ta se mi líbí, protože je mladá, ale já ty hráčky znám je právě z těch juniorských reprezentací, protože za okolnosti jsem je rok předtím ve dvacítkách měla, takže já vím, čeho jsou schopny a doufám, že i vím, čeho budou schopny v budoucnu. Takže z mýho pohledu to nebylo nějaký obrovský riziko. Oni, myslím, do toho přinesli hodně takové dravosti, a já si myslím, že ten tým tuhle dravost potřebuje taky, takže pak je to dobře namíchat. Trenér o tom tady mluvil, ono se těžko popisuje, je to od nás, myslím, taková intuitivní stránka, intuitivní věc, není to něco, že si předem řekneme, tohle tam přesně chci, to není jak recept na nějaké jídlo, že si tam ty ingredience úplně přesně dáte. Je to, ta naše práce je hodně intuitivní, takže asi tak to beru, no, podle toho, tak aby se tam samozřejmě spojila nějaká zkušenost, ale zároveň tam byla velká ta složka toho dravýho mladí a nesmíme se bát jim dávat šanci. Zase nemáme tolik talentů, aby jsme jim dali šanci v 25, to je prostě pozdě.
Jak vysvětlujete svým hráčům jejich roli?
Ty role, to je na dlouhý téma hrozně. Samozřejmě potřebujete mít, na to nejste jenom vy, ale prostě potřebujete mít ty lidi v tom realizačním týmu, který vám v tom pomáhají, který ctějí tu cestu, kterou chcete jít. Musíte mít dobře složený ten tým, což je někdy problém každého toho týmu, a bylo to i u nás ve Slávě, pokud vám ty lídři odejdou, tak ono to chvilku trvá, než se vychováte, protože se změní ty role v tom týmu a hodně je to, nejvíce to o těch starších hráčích, o tom procentu těch starších hráčů, v tom, jaký oni mají nastavení, jaké mají priority, jaký mají vztah k tomu klubu a k tomu týmu. A to vám potom nejvíc pomáhá, protože vy jako trenér jste v té kabině nějaký procento času, jste s tím týmem nějaký procento času, ale ty starší hráči jsou s ním 100% času. To znamená, jste na soustředních, jste na hotelech před zápasem a vy jste na nějakých technicko-taktických poradách, na nějakých mítinzích, občas nějakým hráčem někde, ale ty starší hráči jsou tam furt. A podle toho, jak se vám chovají ty hráči, který třeba v tu chvíli ani nemají tu podstatnou roli na tom hřišti, tak to vám hodně pomáhá vychovávat ty ostatní hráče, nebo aspoň u nás to tak je. A ty kluci, jako je Standa Tecel, Honza Bořil, když tam byl Tomáš Souček a spousta prostě dalších, tak vám vlastně pomáhají a oni vytváří to prostředí toho těm novým hráčům, jako zovím tu cestu. Takže vždycky jsem o tom mluvil, tak řeknu to tady krátce, když třeba Standa Tecel ve 32 má nejlepší fyzické výsledky na tréninku a třeba nehraje pravidelně zápasy a přijdou tam hráči, kteří chtějí hrát a atakovat a myslí si, že tu roli můžou mít a mají o 30-40% horší výsledky na tom tréninku, tak najednou zjišťují, že třeba musí přidat a musí pracovat víc. A je to takový moje oblíbený téma vždycky. Když přijde nějaký útočník a hrajeme tréninkový zápas a on má třeba už 400 metrů v high speed míní než třeba Standa, má o kilometr a půl míní v tom zápase než Standa, takže tak hodně jsou to ty mladí hráči, kteří přijdou právě z té 19, kteří mají pocit, že jsou jako velký talenti a najednou zjistí, že co jim třeba chybí k tomu, tak v tom mám tyhle ty hráči hrozně pomáhají.
Využíváte ty moderní technologie, pomáháte si s nimi hodně, nebo spíš ta otázka by měla znít, jak velkou roli hraje pomoc moderních technologií?
Já si zase myslím, že vlastně podle toho, v jakém sektoru, že i v tom týmu, nebo když to vemu u nás, tak samozřejmě jsou nějaké herní analýzy, pak jsou technologie vlastně ve fyziotýmu a tak dál, takže něco využíváme, samozřejmě, ať to jsou nějaký vlastně sledování těch tréninkových procesů, těch pohybů, těch čísel vlastně datových. Na druhou stranu prostě spousta věcí prostě změřit nejde. Nejde změřit ta herní inteligence, nejde změřit to rozhodnutí toho hráče v ten daný moment. a nejde změřit ta chemie toho týmu, to všechno, to jsou ty věci, které právě pak si myslím, že přichází ta důležitá role těch trenérů a těch realizačních prostě týmů a za druhou stranu prostě je to furt sport, kde ten hráč musí v té stresové situaci nebo nějaký situaci prostě rozhodnout, zachovat tu chladnou hlavu, posoudit tu míru rizika, jak zakládá, jak tu situaci prostě řeší a je to prostě lidský faktor. Ta nejjednodušší věc a zároveň nejhorší, co můžete udělat, je zaplevelit hlavu toho hráče věcma, které nejsou vůbec podstatný pro to, co se na tom hřišti bude dít. A to je spousta takových těch věcí, jak si s ním hrát.
Moderní technologie, to jsou jenom data. Vy nevíte, co ten hráč, čím si prochází, jak je, jestli je nemocný nebo není nemocný, jestli spal hodně nebo nespal, jestli prostě musel na pohotovost s dítětem nebo nemusel. Prostě to jsou věci, které hrají zrovna v tom tréninku, který následně přichází velkou roli pro ten jeho výkon a přece jenom podle toho, že měl slabý trénink, jakoby to vidíte, že ho měl slabý, jo. Že mu to nejezdilo, že prostě špatně střílel nebo netrfoval bránu. To jsou věci, které vy vidíte a pro nás ty data v té sezóně nejsou až tak směrodatné k tomu, aby jsme postavili tu sestavu, o které jsme přesvědčeni, že to utkání zvládne.
Nakolik řešíte soukromý život svých hráčů? Nakolik se o něj zajímáte?
No, já navážu na kolegy, jako my jsme rodina. Nejenom, že jako se budeme plácat po ramenou, my jsme rodina a věřím, že jsme tam jeden pro druhého. Jo? A nás trenéry já vnímám jako součást toho týmu. A takže já chci všechny poznat, na jakým chodí na návštěvu prostě a poznat jejich děti nebo jak žijí, ale spíš mě zajímalo ten život, který je spojený s tím hokejem, jo. Tak, aby ten hráč byl v klidu, aby byl dobře připravený, aby měl pohodu a já věřím, že to s kolegy poznáme, jakoby, jo, protože bez svých kolegů já bych prostě nefungoval správně a že to poznáme, jestli někdo je smutný, jestli někdo prochází těžké období, nedaří se mu dávat góly, zase chce větší porci ice time, chce být více na ledě, větší využití mít v týmu, ale tam je o tom prostě bez toho, abyste znali ten svůj tým, tak prostě to fungovat nebude. Jakoby.
Kolik energie vám zabere promlouvat s hráčkami o jejich osobním životě? Kolik energie vlastně vás jako trenérku stojí ta část té práce, která se netýká sportu jako takového?
Já bych řekla, že je to energeticky daleko náročnější, složitější, protože když do toho jdete upřímně, vlastně odhalujete i sebe, nejenom, že se vám odhaluje hráčka, tak to kolikrát skončí i s nějakýma slzama na jedné nebo na druhé straně. Takže tohle je hodně náročný a samozřejmě občas k tomu dochází. Nemám to úplně tak, že s nima dennodenně prostě hovořím, ptám se, co doma, ale jako fakt vycítím už tím, že se vidíme často, ty hráčky tam mám dlouhodobě, tak poznám, když se necítí dobře, tak pak určitě je potřeba se s nimi promluvit. A je to hodně náročné. Musím říct, že trénink je pro mě možná odvést jednodušší, než dělat často pohovory. No. Je to určitě tak.
Když si představím fotbalový tým a fakt, že každý s vámi chce aspoň na chvíli mluvit sám, vy jako dobrý lídr byste s každým tím člověkem jednou za čas, alespoň na chvíli měl promluvit sám. Jak je tohle pro vás emocionálně vyčerpávající, že si vlastně musíte myslet v té vaší trenérské práci i na tuhle část té přípravy?
Tak já musím říct, že mám skvělý kolegy okolo sebe, který mi s tím pomáhají. Máme i spoustu z takových i hráčů rozdělených na, vlastně na ty skupiny. Vždycky máte k někomu blíž. Ten vztah je jako přirozenější nebo někoho znáte už z minula, nebo na vás prostě líp reaguje, takže my si i často řekneme, kdo koho bude mít na starost, nebo kdo zrovna s kým promluví. Já za sebe tím, že ten program je vlastně náročný, vlastně v tom fotbale, kdy často hrajeme fakt třikrát v týdnu, takže máte třikrát v týdnu zápas, třikrát v týdnu máte předzápasový přípravy, máte videa, máte předzápasový vlastně ty meetingy, poločasové meetingy, tak ty lidi vám hrozně pomáhají, protože ty lidi vás poslouchají každý den, někdy je dobrý, aby si od vás taky odpočinuli ty hráči a často vy jste si nechali nějaký odstup toho a jinak času je to samozřejmě extrémně náročný, protože těch hráčů tam máte, u nás je to okolo 30 hráčů dohromady s těma zraněnýma, s brankářema dohromady. Ono to nejsou jenom hráči, ono je to realizační tým, prostě podpůrný tým, fyzio tým a takže vlastně sklouznete do toho, nebo já to sezóně tak mám, že vlastně pro mě už jsou jenom dva světy. Já vlastně jezdím do toho světa vlastně v tom klubu, v té kabině, v tom týmu a pak domů. To už jsou jenom dva, protože na nic jiného prostě nemáte čas, nemáte na to kapacitu, nemáte na to energii, takže v podstatě já jako v sezóně vlastně rezignuju na ten osobní život a trávím čas doma nebo trávím čas vlastně v kabině a do toho máte různý přípravy na soupeře prostě a i ty, takže to jsou ty důležité věci, aby i v tom klubu, ten klub byl nastavený takový, vám tohle to umožnil, protože nemáte, musíte mít okolo sebe lidi, jako máme vlastně třeba sportovního manažera a tak dále, který vám pomáhají s těma věcma a musíte být v té symbioze toho, aby vás ty lidi nevyčerpávali z toho druhého konce, abyste měl tu energii na ty lidi v tom týmu, protože ty jsou důležitý a ty v tu neděli rozhodují o tom výsledku toho klubu ty hráči a ty tam jsou jakoby důležitý, takže je to hodně o tom vedení, o tom nastavení těch věcí vlastně v tom klubu, ale je pravda, že nikdy, než se vůbec prokoušu k tomu, že když přijdu, než se vůbec prokoušu k tomu, že přijdu do kanceláře a převlíknu se a vůbec se dostanu do nějakého režimu, tak absolvujete x věcí, prostě protože se na něčem domlouváte, kdo co bude dělat a tak dál, videa, tréninky a tak dál. A je to strašně o tom týmu, prostě, který tam máte. Čím víc máte ten tým realizační okolo vás vám pomáhá, tím víc vy máte čas na sebe a právě na tyhle ty věci, o kterých se bavíme. Takže i podle toho já ty lidi jsem si vybíral prostě do toho týmu a v tom mám hrozně pomáhají.
Když o tom tak mluvíte, tak si uvědomuji, že vlastně zvlášť v sezóně se tomu fotbalu věnujete pořád. Že pořád na něho myslíte, pořád něco plánujete, pořád něco chystáte. Ale ta sezóna není jenom o tom, že máte dobré úspěchy anebo nějaké hezké zážitky, ale přichází i situace, kdy se vám nedaří. Nedaří se vám buď v zápase, anebo je tam třeba nějaká nepříjemná šňůra. Tak jak v tomhletom nastavení, kdy vlastně vůbec nemáte šanci si odpočinout, tohle řešíte? Aby se vám nestalo, že upadnete do nějakých jako depresivních stavů?
Tak je to vlastně kolotoč, u nás to je tak, že vlastně my v neděli dohrajeme a třeba ve středu hrajete znova, nebo ve čtvrtek, ono moc času, jako mezi tím není, potřebujete si pustit ten zápas, potřebujete s tou udělat nějaký sestřih, absolvujete to s tím týmem a už zároveň se potřebujete koukat na toho soupeře, ze kterým hrajete, do toho musíte absolvovat tyhle tréninkový proces a ty věci, o kterých se bavíte, takže on je to vlastně takový kolotoč, který vás do toho moc jako nepustí. A myslím si, že je prostě důležitý si vytvořit takový ten svět vlastně jakoby okolo sebe pro to, aby vám se to dařilo vlastně zpracovávat ty věci. A ono, nebo u mě to tak funguje, že s čím víc lidma to probíráte, tak tím je to jako horší. Takže já v tu chvíli se spíš potřebuju jako trošku uzavřít jako do sebe a projíždět si ty věci sám, než o to, aby na mě někdo mluvil a říkal mi svoje jako dojmy, jsem teď jako zvenčí, ne přímo z toho klubu, takže pro mě spíše to zase to, že já se upnu k tomu dalšímu zápasu, který potřebujeme jakoby zvládnout. Spíš si myslím, že u mě se třeba mění to nastavení toho, jako to vlastně přemýšlím o tom, to znamená v momentě, kdy se vám daří, jste úspěšný, tak víc promýšlíte takový ty strategické věci i v tom klubu, co a jak dál a s nějakým dalším časovým horizontem v momentě, kdy potřebujete zvládnout třeba ty kvalifikace nebo ten moment, kdy se vám nezadařilo, tak víc pracujete na těch aktuálních věcech, které jsou, takže odsunete takový ty věci, třeba více věnujete vyloženě už jenom těm hráčům, kteří ve středu prostě budou hrát, aby na to byli prostě připravený, než se úplně jako rypat v tom, co se nepodařilo těm, kteří třeba případně prostě hrát nebudou a pro mě osobně je to zas prostě ten zápas, který přijde vlastně potom a takže jak se říká, jediný lék na to zapomenout, že se vám nedaří, je vyhrát hned ten zápas, který přijde potom a pak se všem líp pracuje, taková lepší samozřejmě atmosféra a můžete zase rozvíjet ty věci, které jsou, takže já to mám takovýho jako vlastně autopilota, že prostě já přeskakuju z jednoho zápasu prostě na druhý, takže mě se často někdy stane, že se mě zeptají, že hrajem za tři neděle s někým a nebo se mě zeptají, s kým hraju, já to fakt ani nevím, protože já koukám na ten zápas v tom týdenním horizontu a protože pak se to vám to vlastně potom všechno změní, takže musíte se upnout k tomu dalšímu zápasu, který přijde.
Oni se tomu někdy lidé smějí, ale takové je to otřepané od zápasu k zápasu. Si pamatuju, že ve chvíli největší pracovní vytíženosti mě třeba hodně pomohlo. Máte to taky tak, že vlastně myslíte na ten další zápas?
Jako my hrajeme 3x4x za týden. Jo? A to jsou věci, kdy jsem napočítal, že bychom měli odehrát cca 100, možná 105 zápasů za rok s přípravnými utkáními. Nebo za tu sezonu. A za 10 měsíců to je docela dost. A jsou měsíce, kdy budeme hrát 15 zápasů. Kde v 30 dnech je nashromážděno 15 zápasů a s cestováním to bude nutná dávka. Takže já jako přemýšlím minimálně měsíc dopředu. Mám kolem sebe realizační tým, se kterým musím komunikovat a teď znovu se vracíme k té komunikaci, to znání toho realizačního týmu. I ten realizační tým potřebuje, aby jsme s nimi komunikovali, my trenéři a nastavovali na jejich práci, protože já jsem prostě vázaný na ten 100% výkon svých kolegů, jo, abychom následně společně přišli s tím jediným možným plánem, který je vítězný. To je prostě něco. A když se nepodaří, hold, prostě pracujeme dál a věřím, že náš tým vždycky tomu dá maximum.
Když se nepodaří vítězství, jedeme dál. Řekla jste si to i na mistrovství Evropy, když se vám nepodařily ty dvě smolné koncovky.
Teď jsem právě chtěla říct, že to je naprosto logická odpověď kolegu, že vás to bolí do dalšího zápasu. A je velký rozdíl, jestli to je během ta dlouhá sezóna, kdy odehrajete x utkání a nemáte čas smutnit, protože je to sport, musíte počítat s tím, že hold, občas se to nepodaří. A těšíte se na další, ať rychle zvítězíte a ta pachuť z té prohry, aby tam nebyla. No něco jiného je, když ta porážka přijde na závěr sezóny, na závěr mistrovství, tak to už je o něčem jiném. To samozřejmě přetrvává. Berme to tak, že prostě ty prohry na závěr hold možná přinesou něco dobrýho v budoucnu, jinak se to nedá brát, nemá cenu už se v tom nějakým způsobem patlat. Ano, musíme se z toho, já nechci říct jenom poučit, protože samozřejmě byly to i některé špatné rozhodnutí, jak na hřišti, nebo třeba i od nás trenéru, ale prostě i tím věřím, že ten tým může růst, možná to byla i něco osud, náhoda, nevím, možná jsme na to ještě nebyli připravení, ale prostě stalo se to tak, ale v každém případě jsme tam jako překonali naše cíle a naše původní ambice.
Říká se, že některé zápasy musíte prohrát, abyste nějaké jiné mohli vyhrát. Ten váš cíl, ta vaše mise je konec konců plánována až na příští olympiádu v roce 2028. Někde jsem četla, že nechcete vydržet na té top reprezentační úrovni o moc déle. Proč?
Já to prostě tak beru celý svůj trenérský život, že jsem někdy ty ambice neměla vysoký. Vždycky jsem chtěla jenom trénovat, co nejlíp v tu chvíli ten daný tým, ať to prostě byly tenkrát dorostenky, nebo pak prostě ženy. Já jsem ani neměla cíl, že chci trénovat nejvyšší soutěž. Mě prostě to vždycky bavilo a přišlo to všechno naprosto přirozeně. Pak to byly reprezentační výběry, mládežnický 16, 18, 20. Nikdy to nebyl můj cíl. Prostě přišlo to, ani tohle nebyl můj cíl. Takže já si nedávám ty cíle nějak extra dál, protože já prostě víc věřím té přirozené práci bez nějakých prostě obrovských ambicí, jako dělat tu svoji práci v tu danou chvíli co nejlépe. A proč jsem řekla možná někdy, že nechci vydržet dlouho? No, už mám nějaký věk, je to někdy prostě vyčerpávající a já hrozně miluju tu práci v klubu, takže kdyby to mělo dlouho trvat tak, že budu bez té dennodenní práce v klubu, tak nevím, jestli to pro mě prostě je ideální.
Jak to máte vy s tou prací v klubu? Vy máte zkušenost s historicky nejúspěšnějším obdobím Slavie, první double od roku 1942. Máte tu práci v klubu natolikrát, že byste kvůli ní odmítal dlouhodobě reprezentaci? Je to třeba ambice něco takového zkoušet?
Já to mám asi podobně. Já moc ty věci neplánuju. Já moc jako ohledně toho se snažím žít jako v přítomnosti, co je teď. Ty možnosti byly vlastně za poslední dobu, ať i ze zahraničních reprezentačních týmů, ale já jsem to jako vůbec vlastně necítil, hlavně opustit pro mě teď momentálně to, co, kde jsem, vlastně nepřichází vůbec v úvahu, já nic jiného v hlavě ani nemám a i tak se k tomu vlastně stavím, takže protože jsem mluvil s některýma kolegama, který byli reprezentační trenéři a vím, jak to tam vlastně funguje, jaká je ta náplň té práce, tak upřímně mě to vlastně ani neláká v tom mém nastavení, ve kterém teď momentálně jsem, ale samozřejmě třeba věkem to může přijít i prostě nebo nějakou životní situací, ale neumím to vlastně říct, neumím na to odpovědět, protože tam moje nastavení nebo to moje přemýšlení teď momentálně je prostě jenom o slávy a neumím si představit, že by došlo vlastně k nějaký změně, ale samozřejmě se ty naše cesty můžou rozejít i z pohledu toho klubu potom a může to být jiná situace, ale vlastně o tom ani nepřemýšlím, ani ty nabídky nebo ty možnosti, které byly i z těch reprezentačních zahraničních týmů, tak vlastně ani to mě jako neoslovilo. Nevím, jestli by mi naplňovalo 8, 9, 10 zápasů za rok, takže že jsme i v jednu dobu jsme řešili nějaký souběh těch funkcí, ale ve fotbale je to asi složitější a není pro mě nic momentálně to, co by vlastně mě nutilo nad tím přemýšlet.
Chtěl byste trénovat reprezentaci?
No, já věřím, dívejte, když to má přijít, tak to přijde. A já cítím, že mám ještě čas. Že přede mnou jsou jiné výzvy, které já v životě v tuhle tu chvíli mám. A jestli někdy v budoucnu přijde reprezentační nabídka, tak o ní vždycky budu přemýšlet, protože přece jenom jako to je, věřím tomu, že to je to nejvíc v té trenéřině. Pokud to někdo bude chtít. Jo. Každý z nás věřím, že by si tuhletu pozici chtěl vyzkoušet ale musí ten trenér do toho dozrát. Ale v tuhle tu chvíli já cítím, že ještě ten čas není a já před sebou mám novou výzvu, do které dávám absolutně všechno.
Je toto vítězství, co je pro vás úspěch? Vítězství v zápase, vítězství v sezóně, mít ten titul? Nebo je úspěch to, že vychováte hráče, kterého potom může Slavia dobře prodat a z toho zase dál fungovat? Co vlastně v dnešním fotbale je tím úspěchem?
Asi záleží z jakého úhlu pohledu nebo z jakého úseku. Slavia je teď momentálně nastavená, takže ta podstatná část toho rozpočtu a dělat ten fotbal v tom měřítku, ve kterém teď momentálně dělá, tak potřebuje prostě příjmy z prodeje hráčů anebo z evropských pohárů. Bez toho by to vlastně nešlo. Takže asi je to vlastně všechno spojené, je to ruku v ruce s tím, ono někdy i ty ambice vlastně těch hráčů jsou to, že chtějí jakoby odejít a i kdybyste na tom to ekonomicky nepotřebovali, tak stejně ten hráč vám vlastně odejde a někdy to potřebuje i k té motivaci. Takže vy vlastně potřebujete dennodenní tu motivaci, potřebujete krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou, jak vy, tak ten klub a těch motivací je víc, takže u mě, jako u trenéra, je to, že když ten hráč odchází, tak já v té první fázi vidím tu sportovní ztrátu toho týmu, toho, jak to budete muset nahradit, takže do té bitvy v neděli jdete bez toho třeba nejlepšího hráče, nenahraditelného, takže tam je ten krátkodobý, asi, teď jsem říkal, odcházel David Jurásek vlastně za 14 milionů euro do Benfiky po roce vlastně ve Slavii a vlastně všichni v tom klubu měli radost, kromě nás trenérů chviličku, protože až se mě ptali, proč, já říkám, no vy zase v neděli budete chtít vyhrát a když nevyhrajeme, tak se nás budete ptát, proč, ale vy jako mají všichni, a pak jsme na to taky samozřejmě hrdí a jsme rádi, kam ten kluk jde, ale prostě dneska třeba pro nás jako ve Slavii je ten prodej toho hráče a ta výchova toho hráče vlastně stejně důležitá jako ten zisk vlastně té trofeje. Sám hodnotím tu naší práci a tu práci toho týmu podle spokojenosti těch lidí, kteří přijdou prostě na ten stadion. To je pro mě největší měřítko, takže pokud my bychom prodávali hráče a byli jsme na tom ekonomicky dobře a ty lidi, kteří věnují ten čas tomu, že přijdou teďka v neděli na ten stadion a zaplatí to vstupný a věnují tomu ten čas, peníze a tu energii a nebudou třeba vlastně naplněný, tak to je pro mě to měřítko toho, jestli jsme byli úspěšní nebo ne a musí teď lidem nabídnout to vítězství, případně tu kvalitu a nebo aspoň ten pocit, že ten tým pro to udělal absolutní maximum.
Co je nejdůležitější pro vás? A co je tím úspěchem v basketbalu pro vás?
U mě je to určitě ta zpětná vazba u hráče, které jsem trénovala nebo které trénuji. Nebo teď se mi stalo po mistrovství Evropy, že mi napsali někteří lidé, právě, kteří chodí v Hradci Králové na basket, strašně krásné zprávy, že děkuju vlastně i za ty roky v Hradci. A to se nevyváží žádnému vítězství, ani žádný medaily, kterou kdy získáte. Takže tyhle momenty si člověk uvědomí, že má smysl to dělat. Není to jenom o to, že učíme prostě hrát fotbal, hokej, basketbal, učíme nějaké dovednosti. Ale zvláště v mládežnických kategoriích, kterých jsem strávila dost času, je to hodně o výchově. Vlastně ten tým se dost často odráží to chování toho týmu, tak jak se chová vlastně i trenér k ním, takže to tam určitě tenhle moment je. A vždycky jsem chtěla mít právě čistý svědomí, jak se těm holkám chovám. Ne vždycky to třeba oni pochopili dobře, ne vždycky to vyšlo. Určitě někdo za těch hodně let, kdy trénu, třeba se mohl cítit ukřivděně, ale vždycky jsem šla do toho s tím, že si ty věci budeme říkat na rovinu, ať třeba dlouho ty hráčky, které mě neznali, tak to třeba nechápali úplně nejlíp, ale po těch letech, když se vzájemně poznáme, tak pak si myslím, že to je z jejich strany hodnoceno nebo přijímáno velmi pozitivně, že to třeba pochopili. Já třeba teď nedávno jsem dostala ručně psaný dopis od hráčky, kterou jsem nedávno trénovala, že mě děkuje hrozně moc za to, že když jsem ji vždycky kárala, tak jsem ji kárala s láskou a ona opět dostala chuť do basketbalu. A to, když jsem četla, tak jsem si říkala, to je to nejvíc, co se nám trenérům vlastně může přehodit. A já to beru jako, já už mám velký nadhled, já prostě vím, že to je jenom sport a že jsou v tom životě daleko důležitější věci, než prostě medaile, vítězství, body do tabulky a tak dále. I když to samozřejmě po nás, ti, kteří jsou nad náma, chtějí. Asi tak.
Co je úspěchem pro vás a cílem?
Samozřejmě pocity vítězství jsou jasné. Jakoby to, a ta radost na těch svých hráčích, vidět prostě radost v tom realizačním týmu a vidět to na těch fanoušcích, to je prostě něco senzačního. Jo, po těch úspěších, po těch dílčích úspěších. Ale co mě, jak by já teď navážu na kolegyni, to, co mě jak by těší, je, že vám přijde zpráva, jakoby, když hráč přestoupí do kvalitnější soutěže, nebo hraje Zámoří, nebo hraje v evropské, špičkové evropské soutěže a přijde vám zpráva a poděkování, nebo udělá nějaký rozhovor, kde se vyjádří jakoby upřímně a vy ho znáte dostatečně na to, že cítíte z něj a z toho rozhovoru, že to je upřímné a že se vyjádří, jaké to bylo, jaký byl trenér a co mu to všechno dalo a jak ho to jako člověka posunulo a ta radost toho, že slyšíte, že kam jinam bych šel, než tam, kde prostě vím, že to funguje a že mají, budou mít radost, že tam jsem a že mě přijmou tak, jak mě přijmuli a že mě čeká, no, tvrdá práce mě čeká, čeká mě neskutečně nasazení. Já se zase budu muset dívat kolem sebe, jestli tam nejsou mladší, jestli si udržím své místo, ale nikam jinam bych nešel, protože tam v té organizaci s tím trenérem, s těmi spoluhráči, to vždycky bude takové na co jsem byl zvyklý a já z toho hokeje budu mít radost, nebo z toho sportu v globálu budu mít radost. Tak to je pro mě jakoby něco, co je speciální jakoby dostat a určitě tohleto, když potom ze svých hráčů jakoby, beru jako své hráče, i když jsou už někde jinde, tak to je nezapomenutelné a určitě to posouvá náš vztah potom nad rámec trenér, hráč a už je to v té rovině prostě druhé rodiny, ještě tak řeknu.
Pro mě samozřejmě jsou ty zpětné vazby, ty jsou pro vás nejdůležitější, protože i někdy třeba hodně přemýšlíte nad tím, jestli to děláte dobře, tu práci, jestli jste v ní jakoby úspěšný, jestli děláte s něj třeba tak dobře a precizně jako před časem. A pro mě pak jsou vlastně ty věci, třeba když přijde nějaký hráč třeba v 23, 24 letech a je u vás vlastně v tom týmu třeba nějakou dobu, 9 měsíců, rok a vy vlastně zjistíte, že ty věci na tom řeší, dělá vlastně jinak, než je dělal předtím. Dělá je stejně, ale vy ho třeba dokážete aspoň v jedné, ve dvou, ve třech věcech, když se ho dobře načtete, tak pak třeba po roce, když koukáte na ty zápasy, děláte ty analýzy, tak jednou zjistíte, že on to opravdu dělá jinak. Třeba v těch pár procentech věcí, které třeba dobře úplně nedělal, nebo si je neuvědomoval, nebo z nějakého důvodu nedělal. Tak třeba pro mě je pak ten pocit toho, že někdy je to zase zklamání, když někomu něco omíláte do hlavy a že byste to po něm chtěli, aby to dělal jinak a on to nedělá, ale pak když zjistíte, že fakt přijde třeba dobrý hráč, opravdu dobrý hráč, je mu 23, 24, něco se vám na něm nelíbí, nevím, jak je to úplně v hokeji nebo v basketu a v tom fotbale třeba v té práci bez míče nebo v tom přistupování do soubojů nebo že u nás jako v tom fotbale strašně důležitý ten tlak na ten míč a ta kompaktnost vlastně těch hráčů a najednou jako zjistíte, že ten hráč ty situace opravdu řeší jinak, tak vám to pak dává ten smysl toho, proč tu práci děláte. Takže to je, bych řekl, další taková z těch odměn, kterou jako my trenéři máme potom.
Moc vám děkuju všem, že jste přišli do studia Bez frází a mluvili o trenérství a o svých vizích. Děkuju vám, Jindřichu.
Děkuju moc, taky děkuju za pozvání.
Moc vám děkuju, Romano.
Také děkuju za pozvání.
Děkuju, Václave.
Děkuji taky za pozvání kolegům.
A děkujeme i vám, že jste se dívali a že jste poslouchali a že se budete dívat taky příště. Tohle je Fórum Bez frází.